Labdien, jā, patiešām šodien nozīmīga diena Irpiņai. Līdz pilna apmēra iebrukumam šīs pilsētiņas vārds plašākajai sabiedrībai visdrīzāk neko neizteica, bet 2022. Gada pavasarī Irpiņa nonāca pasaules mediju redzeslokā ar šausminošiem skatiem, kas pavērās Krievijas karaspēkam atkāpjoties no Irpiņas. Droši vien daudz radio klausītāji varētu būt redzējuši bildes ar sagrauto tiltu, caušautajām automašīnām uz tā dēvētā dzīvības ceļa, kā tika dēvēta ceļa posmā. Caur kuru zem krievu lodēm cilvēki mēģināja izkļūt no pilsētas. Tas bija pilna apmēra iebrukuma sākuma posms, kad Krievijas karaspēks bija pietuvojies galvaspilsētai Kīvei un ieņēmis daļu no Irpiņas pilsētas, bet par pārējo Irpiņas daļu notika asas cīņas turpat uz vietas ielās. Ukrainas armija, vietējās teritoriālās aizsardzības vienības un, starp citu, arī daži latviešu brīvprātīgie, kas bija ieradušies pievienoties Ukraiņiem, bija klāt Irpiņā, viss kopā sīvi cīnījās un toreiz nosargāja Irpiņu no pilnīgas ieņemšanas. Un šeit uz vietas tiek uzskatīts, ka sīvā Ukraiņa pretestība iebrucējiem šeit Irpiņā arī izskaidro, kāpēc Irpiņā bija mazāk nogalināt civiliedzīvotāji nekā turpat blakus esošajā Bučā, kur mierīgi iedzīvotāji masveidā bija slepkavoti, un tiek uzskatīts, ka Irpiņā iebrucējām vienkārši nebija tik daudz brīva laika, bija jācīnās pretī Irpiņas aizstāvjiem, un spēja stāties pretī Krievijas karaspēkam Irpiņā ir ļoti novērtēta šeit iekšēji Ukrainā. Arī prezidents Volodimirs Zelenskis Irpiņai piešķīris varoņu pilsētas status, bet cena, ko pilsēta maksāja un turpina maksāt, ir augsta. Paklausamies Irpiņas mēra Aleksandra Markušina šodien sacīto, uzrunājot iedzīvotājus Irpiņas centrālajā laukumā. Tur šobrīd ir izveidota varoņa aleja ar lieliem piemiņas plakātiem bojāgājušajiem karavīriem.
Šodien mēs varam paskatīties acīs mūsu varoņiem, plakātos. Pagājušajā gadā viņu mums bija 60. 60 vīri, kuri gāja bojā aizstāvot Irpiņu un aizstāvot Ukrainu. Šodien ir 126. Redzat, kāds skaitlis. Kliegt gribas. 126 mūsu varoņi no mūsu pašvaldības. Tā ir cena, kuru mēs maksājam par to, ka šobrīd varam atrasties šeit un atcerēties un godināt mūsu varoņus. Jo viņi atdeva dārgāko, kas viņiem bija. Viņi atdeva savas dzīvības par mums visiem.
Jā, un Irpiņas centrālajā laukumā šodien bija sapulcējušies pilsētas iedzīvotāji, arī bojāgājušo tuvinieki. Un daļai no viņiem arī tika pasniegta ordeņa par drosmi, kuru piešķirt jau pēc nāvis kritušajiem kareiviem. Un atmosfēra šeit bija ļoti emocionāla. Daudziem tas viss joprojām ir smags pārdzīvojums, kas uz mūžu izmainījis viņu dzīves. Redzēja arī kādu sievieti, kas apskāva savu dēlu plakātu un pie tā pavadīja kādu laiku. Bojāgājušo karavīru piemiņai centrālajā laukumā izvietot nevien šie te nogalināto plakāti, bet arī interaktīvu piemiņas grāmatu, kur ik viens var atrast sevi interesējošo cilvēku un izlasīt plašāku aprakstu par viņu, pielietojot jau arī modernās tehnoloģijas. Un karavīri šodien pieminēt nevien pilsētas centrālajā laukumā, bet arī Irpiņas kapos, kur notika piemiņas aizlūgums par visiem kritušajiem. Un tur arī izveidot prāva varoņu aleju, kur šodien jau no paša rīta cilvēki nāca nolikt ziedus. Tāli?
Jā, mēs dzirdam gan tavu noskaņu, gan arī paši šeit uz vietas domājām, kas šī ir par dienu, it kā tā ir atbrīvošana no Krievijas okupantiem, tai pašā laikā gribas atkal intuitīvi to saukt par piemiņas dienu. Ar kādām sajūtām iedzīvotāji šo dienu tur uz vietas tavos novērojumus sagaida?
Jā, ļoti, ļoti dažādas sajūtas. No vienas puses ir prieks, ka pilsēta ir atbrīvota un šobrīd var dzīvot puslīdz normālu dzīvi, cik nu tā ir iespējama nemitīgos raķešu uzbrukumos. No otras puses fronte Irpiņas ielās ir atstājusi savus neizdzēšamos vaibstus. Vēl joprojām vietām pilsētā ir redzama pilnībā vai daļēji karā sagrauti nami. Nekur nav aizvest arī milzīgā kaudze ar caušautajām automašīnām. Toreiz cilvēki ar tām mēģināja bēgt, bet automašīnas tika sacaurumotas ar lodēm un šķembām. Un, ja cilvēki izdzīvoja, tad viņi tās turpat uz vietas pameta. Ukraiņiem atgūstot kontroli pār pilsētu, šie auto tika sakrauti vairākās tādās lielās kaudzēs. Un viena no tādām kaudzēm joprojām stāv, un tagad šos metāla karkasus jau klāja rūsa. Un arī ukraiņu zīmējumi. Piemēram, uz kādas automašīnas uzzīmēta eņģeļa, kas pārtver lādiņus, citus sašautos autorotā saules puķis, tādējādi simbolizējot Ukraiņu dzīvības spēku. Bet ar kādām sajūtām Irpiņas iedzīvotāji sagaidīja šodien, es arī vaicāju uz vietas cilvēkiem un paklausīsimies maz fragmentiņu no divu sieviešu man stāstītā.
Šodien es esmu priecīga, ka mums ir vairāk vai mazāk mierīgi, bet vienalga jau šauj. Mēs gribam izdzīvot līdz uzvarai, jo mums ir mazbērni, kuriem ir jāpalīdz izaugt. Vispār vajag dzīvot. Gribas jau mieru. Gribas, lai raķetes vairs nelidotu virs Irpiņas. Jo, kad tās raida uz Kijevu, tās lido pār mūsu mājai. Tāpat kā toreiz. Toreiz mēs tādu pārdzīvojām. Uz vienas ielas bija krievi, uz otras mūsējie. Un viss bija tā caur mums, tieši virs mājas. Tās lidmašīnas, helikopteri, lādiņi. Mums visas durvis bija nosētas ar lādiņu atlūzām. Dievs apžēloja, mūs neskāra. Ļoti smagi. Kaut no ātrāk būtu tas miers un uzvara. Nedod Dievs, lai krievi uzvarētu.
Jā, un piebildīšu, ka Irpiņā ļoti aktīvi notiek ēku atjaunošana. Milzīgais, piemēram, daudzstāvu noms, par kuru atjaunošanu Latvijas radio stāstīja pirms pusgada, tagad jau ir tik tālu atjaunots, ka gan arī pazīt vairs nevarēja. Irpiņā ir pat vesels privāto dzīvojamo māju kvartāls, kas tiek būvēts no jauna. Un daudzām ēkām jau būtiskākie darbi ir pabeigti. Tiesa, tāda aina nav visā Ukrainā. Irpiņa, Buča, kā smagāk izpostītās pilsētas, faktiski ir pirmās tikušas pie tādiem lielākiem līdzekļiem atjaunošanas uzsākšanai, bet Ukrainai ļoti vajadzīga nauda, lai darbus turpinātu, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropā un ASV iesaldētie Krievijas valsts aktīvi beidzot tad nonāktu līdz Ukrainai, un Ukraina varētu tos izmantot atjaunošanas darbu tādai pamatīgākai izlietošanai un sākšanai.